นั่งสบายๆด้วยความรู้สึกตัวให้จิตเห็นกายและใจทำงานเมื่อเรามีสติแล้วนะสังเกตนะเราใช้สติปัฏฐาน4ในการเดินงานหรือเปล่าพอมีสติแล้วรู้ทันไหมกายแล้วก็ใจให้มันกลับมาที่ฐานบ่อยๆฐานก็คือกรรมฐานที่เราใช้นั่นแหละรู้สึกตัวไปด้วยแล้วก็ใช้กรรมฐานในการระลึกลงที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมก็คือมีสติปัฏฐาน4รู้สบายๆที่วิหารธรรมของเราเมื่อรู้สบายๆที่วิหารธรรมแล้วกรรมฐานของเราก็ต้องเอามารู้กายแล้วก็รู้ใจมันสังเกตเห็นกายและใจที่มันทำงานขณะที่ใจและกายมันทำงานขึ้นมานั้นกระทบขึ้นมานั้นหากจิตไหลไปจิตไปชมกับอารมณ์จิตฟุ้งออกไปหรือจิตไปเพ่งหรือควบคุมหรือทรมานเอาไว้นั่นคือเรายังสุดโต่ง2ทางจิตยังไม่มีสติปัฏฐาน4ยังไม่สามารถเข้าสู่ทางสายกลางได้เราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งสตินั้นเริ่มเกิดเองอัตโนมัติเริ่มรู้อาการของขันธ์เริ่มรู้การกระทบมากขึ้นแล้วเริ่มเห็นการกระทบต่อไปจิตจะเริ่มอยู่ที่ฐานแล้วก็จะเริ่มรู้ทันอารมณ์ที่กระทบทั้งอารมณ์รูปและอารมณ์นามอารมณ์รูปก็คือกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือว่าเวลาที่เห็นเวลาที่ได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยก็รู้รูปที่มันทำงานแล้วใจล่ะเวลาที่มีเจตสิก3ขันธ์เกิดขึ้นเราก็จะรู้เวลาวิเวทนามีสัญญามีสังขารเกิดขึ้นมีความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่ขันธ์5นี้ทำงานเนี่ยเกิดความยินดีและยินร้ายด้วยเวทนาเกิดตัณหา3ขึ้นมาเราก็จะรู้ทันเพราะฉะนั้นฝึกสตินะฮะฝึกสติขึ้นมาแต่ถ้าเกิดไออารมณ์ทั้งหลายที่เป็นอารมณ์รูปอารมณ์นามมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตยังไหลไปหาตัณหาไหลไปหาเวทนาไหลไปหาความนึกคิดหรือไหลไปหารูปที่เป็นอายตนะเราก็ต้องสังเกตเอานะว่าจิตเคลื่อนออกจากฐานไปหาแล้วก็ให้รู้ทันเอาพอจิตเคลื่อนล้มหันมากดเอาไว้ให้รู้ทันเอาแล้วก็ทำจิตกว้างๆมารู้สึกตัวทั้งตัวนั่งอยู่สบายๆอันเนี้ยทำบ่อยๆด้วยความเพียรก็เพียรเอาหลักการบ้านของอาจารย์นะมาฝึกนะข้อ1 2 3เพียรฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็จะทำให้สติของเราเกิดบ่อยจากแต่ก่อนหลงทั้งวันเดี๋ยวนี้ก็หลงบ้างก็รู้บ้างหลงบ้างก็รู้บ้างต่อไปรู้มันก็มากขึ้นหลงก็น้อยลงเมื่อรู้มากขึ้นความจำทีละสัญญาที่มันจำมันก็จำบ่อยขึ้นต่อไปไม่ได้ตั้งใจจะรู้มันก็รู้ของมันเองแล้วมันก็กลับมาที่ฐานเองบางครั้งนั่งมันเผลอไปสักพักสติดีตัวขึ้นมาเองรู้เองกลับมาที่ฐานเองแล้วภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็หมั่นทำรูปแบบของเราไปต่อไปสติเกิดเองต่อไปสติเกิดบ่อยสติที่เราฝึกมาที่เข้มแข็งต่อไปมันจะเป็นฐานรองรับของจิตที่จะมาตั้งมั่นในการรู้ทันอารมณ์ถ้าพูดง่ายๆก็คือฝึกสติจนเข้มแข็งสติน่ะก็เลยรักษาจิตไม่ให้ไหลไม่ให้เผลอไม่ให้เพ่งแต่ก็ตั้งอยู่ที่ฐานอันนี้แหละเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4กลับมาบ่อยๆจนสติเกิดเองอัตโนมัติแล้วมันได้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสติก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณฝึกสติถูกคุณก็ได้จะมาซึ่งสมาธิเมื่อสมาธิตัวนี้เขาเรียกว่าสมาธิแบบลักขณูปนิชานเป็นสมาธิแบบจิตผู้รู้แบบจิตตื่นตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานลักษณะของจิตเนี่ยจะเบาจะอ่อนจะนุ่มจะควรจะไวแล้วก็เหมาะการงานคราวนี้พอจิตมีคุณภาพดีแล้วเนี่ยแล้วก็นำจิตเนี่ยมาเดินงานวิปัสสนาต่อพอจะเดินงานวิปัสสนาแล้วก็ต้องหันกลับมาที่รูปนามมาที่กายและใจเพราะฉะนั้นวิปัสสนาจะทิ้งขันธ์5ทิ้งอายตนะไม่ได้เลยนะครับคราวนี้เราก็จะเอาจิตที่มีสมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยมาแยกกายแยกใจมาแยกรูปแยกนามเราก็มาทวนกันว่าการแยกรูปแยกนามเนี่ยแล้วแต่จริตของแต่ละคนใครถนัดแบบไหนก็เอาอย่างนั้นเพราะการแยกรูปแยกนามมีได้6วิธีเห็นไหมครับการจะปฏิบัติเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องเรียนรู้ให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้ว บางคนก็จะเป็นนึกกับว่าเวลาเดินเดินไปจิตเข้าสมาธิพอเดินเดินไปไปเห็นร่างกายของเราไปเดินอีกตัวนึงข้างหน้าแล้วเราเห็นกายเดินข้างหน้าเป็นอีกตัวนึงตัวที่เดินข้างหลังเป็นอีกตัวนึงก็เรียกว่าแยกกายแยกรูปแยกนามไม่ใช่นะครับถ้าแยกรูปแยกนามจิตต้องตั้งมั่นถึงฐานจิตจะเป็นผู้เห็นกายนะเราเห็นใจเห็นรูปเราเห็นนามไม่ใช่เห็นมันเคลื่อนมันด้วยกำลังของสมาธิอันนั้นเป็นกำลังของสมาธิไม่ได้เป็นกำลังของสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นจิตต้องถูกนะต้องถูกมันแยกกายก็คือรู้สึกกายนี่แหละง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากเลยกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มกายเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรู้ทันใจความนึกคิดเจตสิก3ขันธ์รู้ใจที่ปรุงแต่งด้วยเวทนาหรือตัณหาทางปฏิจจสมุปบาทนะครับเป็นเหตุจะทำให้เราทุกข์ระวนจมอยู่ในกองทุกข์นั่นน่ะเราจะได้รู้ทันมันฉะนั้นพอเรามีสมาธิที่ดีแล้วมีความรู้รู้สึกตัวดีแล้วเนี่ยก็เอามาแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจให้จิตเนี่ยออกจากรูปจากนามจากกายจากใจแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วจิตจะไปเห็นความจริงไม่ใช่เราเห็นนะงั้นพอเราฝึกจิตถูกแล้วพาจิตมาตามรู้ตามดูจากแต่ก่อนเป็นเราเดินเราสวดมนต์เราโกรธเราโลภเราหลงตอนนี้เราฝึกจิตมาดีแล้วจิตเราไปเห็นกายเดินกายได้ยินกายตาเห็นหูได้ยินกายเดินนั่งนอนพูดคุยแล้วก็เริ่มเห็นใจเริ่มเห็นความสุขความทุกข์เริ่มเห็นสัญญาเริ่มเห็นการปรุงแต่งเรื่องอนาคตเริ่มเห็นการปรุงแต่งเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเราจะเริ่มเห็นมากขึ้นตัวผู้รู้จะเริ่มเห็นอารมณ์ทางกายทางใจทางกายทางใจเริ่มมากขึ้นแล้วการแยกรูปแยกนามมันก็จะแยกได้ทั้งหมด6ภูมิด้วยกันนะแล้วแต่คนนะอันนี้แล้วแต่ใครถนัดบางคนก็เห็นเป็นขันธ์5บางคนก็เป็นอายตนะ12นั้นเราสามารถแยกได้ระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งที่เราสัมผัสกับใจกับความนึกคิดเริ่มสังเกตแยกได้ระหว่างจิตกับความคิดแตกต่างกันเริ่มแยกออกได้ระหว่างตากับความคิดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกได้นะฮะเราก็จะเห็นว่าอายตนะภายนอกกับภายในแล้วก็ความนึกคิดก็คนละอันกันจิตผู้รู้ก็คนละอันกันอันนี้แยกอายตนะถ้าแยกเป็นขันธ์ก็คือร่างกายนี่คือรูปเดินพอเดินแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นมีสัญญาสังขารเกิดขึ้นหรือตัววิญญาณวิ่งไปวิ่งมานั่นคือเห็นเป็นลักษณะของขันธ์5บางคนก็แยกเป็นลักษณะของธาตุ18คนที่เห็นธาตุ18เนี่ยคุณต้องมีอินทรีย์แก่กล้านิดนึงเพราะว่าขณะที่เขาเห็นธาตุ18ก็คือตรงอายตนะเนี่ยมันจะมีธาตุกระทบก็คืออายตนะภายนอก6ธาตุรับการกระทบก็คืออายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอีก6แล้วก็วิญญาณที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอีก6 6 คูณ 3ก็เป็น18เพราะฉะนั้นขณะที่ตาเห็นรูปตาเห็นรูปตาเห็นแสงวิญญาณรับรู้จิตตั้งมั่นขณะที่รับปุ๊บมันรู้ทันมันจบตรงนั้นมันสักแต่ว่าเพราะฉะนั้นแสงที่กระทบตาวิญญาณที่ตารับรู้มันยังไม่ทันได้ปรุงเลยว่าเราเห็นอะไรมันเป็นแค่แสงวิ่งมาหูได้ยินเสียงเสียงเป็นคลื่นมายังไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเป็นคลื่นมากระทบหูวิญญาณที่หูรับรู้จิตรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บตั้งมั่นปุ๊บมันดับตรงที่วิญญาณเราไม่ได้ไปดับมันนะจิตที่มีถึงฐานแล้วก็มีกำลังมันดับปุ๊บพอมันดับปุ๊บการกระเทือนทางใจไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดภพสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์สิ้นขนาดนั้นเลยนั้นบารมีของเขาสร้างมาดีอินทรีย์เขาแก่กล้านะครับอันนี้เขาเรียกธาตุ18เป็นแยกธาตุแยกขันธ์ก็แยกขันธ์5แยกอายตนะแยกธาตุ18แยกอินทรีย์22อินทรีย์22เนี่ยเขาเรียกแต่คนที่มีอินทรีย์แก่กล้าเขาชอบทางนี้อินทรีย์22ก็จะมีอินทรีย์ของการดูอายตนะเห็นไหมครับอายตนะนี่สำคัญมากไม่ว่าหมดไหนมีอายตนะหมดเลยนั้นถ้าเกิดคนนักปฏิบัติไม่มีอายตนะหรือไม่มีสติรู้ทันการกระทบเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นอายตนะ6อินทรีย์22นะก็มีอินทรีย์ทางอายตนะถ้าตาเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดเนี่ยจิตจะอยู่ที่ฐานตั้งมั่นจะรับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสโดยไม่มีเราเข้าไปเวลานึกคิดก็ไม่มีเราเข้าไปนึกคิด แต่จิตจะตั้งมั่นรู้ทันเมื่อไหร่ที่จิตรู้ทันเห็นการกระทบที่อายตนะแล้วเห็นใจกระเทือนขึ้นมาโดยเราไม่ไหลไปตรงนั้นน่ะอินทรีย์ของการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรืออินทรีย์ในการนึกคิดเนี่ยมันดีขึ้นพัฒนาขึ้นมาโดยจิตไม่ไหลไปจมกับอารมณ์ เมื่ออินทรีย์ของอายตนะมีทั้งหมด6เนี่ยแก่กล้าต่อไปอินทรีย์ของเวทนาก็ถึงจะแก่กล้าเวทนาก็จะมีความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบนั่นเองพออายตนะกระทบก็จะเกิดเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่มีต่อการกระทบคือมีความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็โสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาบางครั้งก็เป็นเวทนาทางปฏิจจสมุปบาทก็ได้เพราะว่าเวลาที่กระทบแล้วใจเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นงั้นถ้าเราอินทรีย์เราแก่กล้าเราก็จะสามารถเห็นเวทนาอย่างที่เวทนาเป็นโดยไม่ไหลไปจมกับเวทนาเพราะฉะนั้นอายตนะกระทบปุ๊บใจเรามีความรู้สึกก็คือเวทนานี่เองต่อการกระทบ ต่อไปก็จะมีอินทรีย์อีก3อันก็คืออินทรีย์ของความเป็นชายอินทรีย์ความเป็นหญิงแล้วก็ชีวิตอินทรีย์ชีวิตอินทรีย์จะทำหน้าที่ในชีวิตรูปและชีวิตนามจะรักษารูปให้รับผลของกรรมให้อยู่แก่เจ็บป่วยตายตามกรรมที่เราคิดในจิตดวงสุดท้ายในวิบากที่เราเคยทำเอาไว้ในผลของกรรมนั้นแล้วก็รักษาชีวิตนามให้ทำหน้าที่ของตนของตนตามกาลเวลาที่เหมาะสมแล้วความเป็นหญิงความเป็นชายก็มีความแข็งแกร่งการแข็งแรงการเคลื่อนไหวการตัดสินใจที่แตกต่างกันความละเอียดอ่อนก็แตกต่างกันระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิงต่อไปก็อินทรีย์ในเรื่องของพละก็อินทรีย์ของพละ5ก็คืออินทรีย์ในเรื่องของศรัทธาวิริยะสติสมาธิกับปัญญาอินทรีย์5พละ5ตัวนี้เป็นกำลังของจิตเป็นแรงของจิตที่ฝึกจิตจนตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มารู้ทันอายตนะพอรู้ทันอายตนะเนี่ยแล้วกระทบแล้วตั้งมั่นในการเห็นมีสติกับสมาธิแล้วมีปัญญาเห็นเวทนาเลื้อยขึ้นมาแล้วก็โยนิโสเห็นเวทนานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฝึกจนกระทั่งอินทรีย์5พละ5เนี่ยแก่กล้าเป็นกำลังอันเข้มแข็งเมื่อกำลังมันเข้มแข็งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนเข้าสู่อินทรีย์ตัวที่19ก็คือการเป็นโสดาบันมรรคจนเข้าสู่ฝึกจนกระทั่งจะเข้าสู่ความเป็นโสดาบันเสร็จแล้วก็ฝึกจนกระทั่งเป็นโสดาบันมรรคเป็นโสดาบันผลจนกระทั่งเป็นอรหันตมรรคอินทรีย์22ก็คือการเป็นพระอรหันต์ผลตายไปก็ไม่กลับมาเกิดไม่มาทุกข์อีกแล้วนี่ก็คืออินทรีย์22แล้วแต่ใครจะถนัดบางคนชอบดูเวทนาเขาก็ใช้อินทรีย์22เนี่ยปฏิบัติคราวนี้เราก็ฝึกจิตให้มีกำลังตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ก็เป็นอินทรีย์ของพละกำลังของจิตก็มาอยู่ที่อายตนะตามรู้ตามดูกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาเห็นเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็โยนิโสทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นโสดาบันเข้าสู่โสดาบันหรือเป็นพระอริยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งก็ฝึกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกระทบและหันมาดูใจที่กระเทือนก็คือหลักของการปฏิบัตินี่คืออินทรีย์22บางคนก็ถนัดในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ4คนที่ถนัดดูอริยสัจ4กับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญญานิดนึงนั้นจิตตั้งมั่นถึงฐานและแยกเห็นอายตนะเห็นไหมครับอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยตรงที่อายตนะเวลาที่อายตนะกระทบปุ๊บมันกระเทือนขึ้นมาเห็นเกิดเจตสิก3ขันธ์กระทบแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาเขาสามารถที่จะมีจิตตั้งมั่นถึงฐานรู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสถ้ารู้ทันกระทบแล้วก็เตือนมันดับปุ๊บเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดก็ทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทขาดเนี่ยเขาแยกอย่างเงี้ยก็ทำเหตุไปเรื่อยๆแล้วคนที่เห็นอริยสัจ4ก็เห็นทุกครั้งที่มีทุกข์ก็คือทุกครั้งที่มีความรู้สึกก็คือมีขันธ์5เกิดจะตามด้วยสมุทัยคือตัณหามันทั้งที่เรารู้สึกอะไรเราจะมีอยากตามเสมอเวลาหิวอยากกินตื่นอยากลุกโกรธอยากด่าไม่ชอบอยากว่ามันจะมีอยากตามตลอดเวลาเพราะรวยนะเห็นเขารวยแล้วเขาอยากรวยมันจะมีความอยากตลอดเวลาถ้าเราไหลไปจมกับทุกข์ก็คือไหลไปจมกับการกระทบก็จะไปมีตัณหาควบคุมเราตลอดเวลาแล้วก็ไปทำกรรมเมื่อไหร่ที่มีการกระทบคือรับผลของกรรมมันก็จะตามด้วยตัณหาอุปทานเสร็จแล้วก็ไปทำกรรมกระทบก็คือรับผลของกรรมแล้วก็มีกิเลสแล้วไปทำกรรมกระทบก็รับผลของกรรมคือวิบากมันก็วนอยู่ในมีกิเลสทำกรรมรับวิบากมีกิเลสทำกรรมรับวิบากแล้วก็สะสมทุกขณะจิตในการที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกข์คราวนี้ถ้าเกิดเรารู้ว่าทุกข์แล้วก็เหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยวงของทุกข์เนี่ยสามารถขาดลงไ เราก็ต้องมาฝึกในการใช้อริยมรรคมีองค์8คราวนี้มรรคคือหนทางเพื่อจะให้มันดับดับก็คือนิโรธมันจะดับได้ไงก็ฝึกมรรควิธีฝึกสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิให้จิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วก็ตามรู้ตามดูกายใจกระทบแล้วก็เถือนก็ดูความคิดตรงที่ความคิดเนี่ยคือมรรคตัวที่2คือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบพอความคิดดับปุ๊บตัวที่จะควบคุมให้เราไปทำกรรมผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีเกิดขึ้นก็ทำให้เราสะอาดขึ้นมาหนึ่งขณะจิตมรรคก็เริ่มสะสมมากขึ้นเพราะฉะนั้นกระทบแล้วกระเทือนหันมาดูใจพอความคิดดับปุ๊บการจะไปทำกรรมที่ทำให้เดือดร้อนอีกก็ไม่มีเกิดขึ้นนี่คือมรรคที่เราต้องเดินอันนี้หน้าที่ของเราที่ต้องมีต่ออริยสัจ4คือต้องรู้ทุกขณะที่รู้ทุกทุกตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์นั้นเนี่ยสมุทัยเกิดไม่ได้สมถะสมุทัยได้ถูกละเมื่อทุกดับตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์สมุทัยเกิดไม่ได้ตอนนั้นจิตก็เข้าสู่นิโรธหนึ่งขณะจิตเพราะจิตเรากำลังเดินมรรคอยู่มันกิจทั้งหมดทั้ง4กิจจบในขณะที่จิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นกระทบแล้วก็เถือนแล้วโยนิโสกระทบกระเทือนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ขณะนั้นจิตนั้นรู้ทุกละสมุทัยแล้วนิโรธแจ้งขึ้นแล้วแล้วเรากำลังจะเจริญมรรคอยู่นี่คือกิจที่เราสมควรทำแล้วกิจนี้ไปทำตรงไหนก็ทำตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตอนนึกคิดขณะที่มีความสุขขณะที่มีความทุกข์ขณะที่มีอดีตอนาคตขณะที่มีกุศลอกุศลขณะที่มีอนาคตปรุงแต่งขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนั่นคือเวลาต้องปฏิบัติเพราะนั่นคือขันห้าที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ใช้กิจและหน้าที่ของเราที่จะต้องทำต่อขันห้าเมื่อเรารู้จักกิจและหน้าที่ทำต่อขันห้าแล้วเราก็เดินต่อให้จบกิจในเรื่องของอริยสัจ4แล้วก็ต้องมาหมั่นทวนด้วยนะว่าเราเนี่ยรู้ทุกข์แล้วหรือยังรู้แจ่มแจ้งแล้วหรือยังเราอะละสมุทัยบ่อยไหมสมุทัยเนี่ยคือกิเลสแต่ขาดบ้างขาดหรือยังเราแจ้งนิโรธคือเห็นไตรลักษณ์บ่อยไหมแล้วเราเจริญมรรคเนี่ยก็คือฝึกสติสมาธิปัญญาเจริญมรรคของเราเนี่ยทำรูปแบบของเราให้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วตามรู้ตามดูแล้วโยนิโสบ่อยไหมเมื่อกิจนั้นจบแล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินทางปฏิบัติของเราต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งที่กิเลสมันขาดเป็นสมุเฉทประหารเราก็จะมีอิสระแก่จิตแล้วต่อไปเราก็นำจิตเนี่ยที่มีคุณภาพไปเดินมรรคในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นเดินมรรคเนี่ยเดินที่จิตนะจิตที่มีคุณภาพนะรู้ทันใจเมื่อรู้ทันใจแล้วการจะทำกรรมทางกายวาจาใจก็จะมีกุศลที่เรียกว่ามรรควิธีเนี่ยคุ้มครองจิตเราตลอดเวลาสติสมาธิปัญญาก็จะคุ้มครองเราโดยไม่ไหลไปจมกับอารมณ์แล้วเราจะสามารถอยู่กับโลกได้โดยไม่จมกับทุกข์แล้วสามารถออกจากทุกข์ได้และเป็นอิสระจากทุกข์ได้คราวนี้เมื่อเราภาวนามากๆแบบนี้จิตมันเริ่มไม่เริ่มหมดแรงทุกครั้งที่เห็นไตรลักษณ์ที่ครั้งที่ตั้งมั่นทำบ่อยก็คือเห็นกิเลสตามรู้จิตมันทำงานหนักเพราะฉะนั้นจิตทำงานหนักจิตจะล้าจะเพลียจะไม่มีแรงเราก็ต้องให้อาหารให้จิตได้พักบ้างก็คือหาอารมณ์อะไรที่จิตอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่ไม่เสี่ยงต่อการผิดศีลไม่เสี่ยงต่อการเพลิดเพลินในวัตถุกามก็อาจจะเป็นเรื่องของสมถะที่เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบสงบบ้างหันกลับมาทำสมถะถ้าเกิดพอจิตล้าเราอาจจะรู้แล้วว่าแรงไม่พอต้องมาทำแรงเราไม่ได้มาทำเพื่อความสุขเพื่อความเพลิดเพลินแต่เรามาทำเพื่อให้จิตนั้นได้พักผ่อนเราก็อาจจะมาแช่อยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอาจจะที่ลมหายใจอาจจะลมแตกกลายเป็นแสงแล้วก็อยู่ในสมาธิลึกเข้าไปเพื่อจะได้พักผ่อนพอพักผ่อนแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็มาแยกรูปแยกนามเดินปัญญาอยู่กับปัจจุบันต่อพอล้าไม่มีแรงก็กลับไปพักผ่อนอีกก็เหมือนร่างกายเราทำงานหนักไม่ได้พักผ่อนเลยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยจิตก็เหมือนกันถ้ามันไม่ได้พักเลยก็ไปจมกับอารมณ์บ้างมันไหลไปได้อยู่เพราะแรงมันไม่พอนักปฏิบัติธรรมถ้าเข้าถึงมรรควิธีแล้วเห็นรูปเห็นนามแล้วเนี่ยสามารถแยกรูปแยกนามได้แล้วเนี่ยนักปฏิบัติธรรมต้องเริ่มฉลาดละในการรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางชักเริ่มรู้ละเพราะว่าอันไหนสมควรไม่สมควรเพราะฉะนั้นเราจะไปพักแค่จิตมีกำลังแล้วก็เอาจิตที่มีกำลังนั้นมาเดินงานต่อเพราะนั้นเราจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ได้ไปแค่สร้างภพแต่ไปเพื่อให้จิตได้มีกำลังคนไหนที่ไม่สามารถทำสมาธิหรือเข้าฌานได้ก็ให้จิตนั้นพยายามเข้าคลออยู่กับอารมณ์เดียวถ้าเราดูลมพอดูลมปุ๊บแผลบอีกแล้ว พอดูลมแล้วแผลบอีกแล้วนั้นพยายามพาจิตกลับมาหรือว่าเราชอบสวดมนต์ก็เอาจิตอยู่ที่สวดมนต์เรามีความสุขก็สวดมนต์ไปหรือบางครั้งเราอยู่ที่พุทโธมีความสุขเราก็อยู่พุทโธนั้นพยายามเค้าครอพอจะไปก็พยายามดึงมันกลับมาพอจะไปก็พยายามดึงมันกลับมามันจะไปอีกก็ดึงมันกลับมาพามาอยู่ที่ปัจจุบันให้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็พยายามให้อยู่กับอารมณ์เดียวอาจจะไปจดจ่อหรือเป็นเค้าคลอพอจิตจะได้พักผ่อนมาถึงตรงนี้ภาวนาเป็นแล้วสมถะกับวิปัสสนาจำเป็นนะสมถะก็เปรียบเสมือนเท้าขวาวิปัสสนาก็เปรียบเหมือนเท้าซ้ายเพราะฉะนั้นจะเอาแต่วิปัสสนาไม่ได้แล้วฐานของจิตเนี่ยสำคัญละแรงของจิตก็สำคัญกำลังก็สำคัญศีลก็สำคัญนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าถึงปัญญาแล้วเราก็จะต่อเนื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วบางครั้งก็ต้องทำทานภิกษุสงฆ์วัดไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็อุปถัมภ์หน้าที่ของพวกเราร่วมกันสืบอายุพระพุทธศาสนาสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหน้าที่ของพวกเราอุบาสกอุบาสิกาคือทนุบำรุงพระพุทธศาสนาดูแลสังฆะสังฆมณฑลดูแลสงฆ์ที่ปฏิบัติที่ให้สัปปายะของสงฆ์ที่เหมาะสมหน้าที่ของเราคือมีหน้าที่ในการดูแลสงฆ์ให้มีสัปปายะที่เหมาะสมให้สงฆ์นั้นมีจิตที่สงบเบาสบายแล้วท่านจะได้มาปฏิบัติธรรมให้อาหารให้แรงให้กำลังถวายท่านให้ความสะอาดสัปปายะไปดูแลสถานที่ทำบุญทำทานด้วยเพื่อให้จิตแช่มชื่นไปทำบุญให้กับสงฆ์เพื่อสงฆ์จะได้สืบอายุพระพุทธศาสนาไปดูแลวัดเพื่อเราจะได้บุญได้ทานมีเงินก็ต้องเด็ดจอดมันทำบุญให้โอกาสกับคนอื่นบ้างเพราะเรามีโอกาสได้ถึงธรรมแล้วเราก็อยากให้คนอื่นได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมเหล่านี้บ้างมันเมื่อเราเติบโตเรื่องธรรมะแล้วเราก็เอาธรรมะไปเผยไปการเผยแผ่ธรรมะก็ไม่จำเป็นต้องสอนเสมอไปการวางตัวที่ดีการปฏิบัติตัวที่ดีรักษาศีลมีปิยวาจาพูดจาอ่อนหวานยิ้มบ่อยๆนักปฏิบัติธรรมต้องยิ้มบ่อยๆเมตตาบ้านที่เป็นหน้าตาเราคือบ้านต้องยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาต้องไม่ห้าวพูดจาต้องไพเราะนักปฏิบัติธรรมต้องมีสติในการพูดจะพูดจาอะไรก็ต้องมีเหตุผลไม่ได้พูดพร่ำไม่ได้พูดทำร้ายคนอื่นให้มีสติในการพูดมีความสุขในการดำรงชีวิตเพราะเราไม่จมกับอารมณ์แล้วสำคัญนักปฏิบัติธรรมต้องมีเมตตานะต้องมีเมตตากับตัวเองเมตตากับผู้อื่นเมตตากับสรรพสัตว์แม้กระทั่งต้นไม้ใบไม้เมตตากับโลกจะได้ดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วต้องไม่เห็นแก่ตัวนั้นเราทำไปเราจะเห็นใจกระทบแล้วหันมาดูใจจะเห็นความร้ายกาจของตัวเองจะเห็นกิเลสกุศลอกุศลที่เรามีจะเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเมื่อเห็นบ่อยๆจะเริ่มอายเริ่มมีฮิริและโอตตปะแล้วอันไหนที่ทำไม่ดีก็จะเห็นความคิดของตัวเองที่ไม่ดีแล้วมันจะเริ่มย้อนแย้งตัวเองละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีความสุขในการมีเมตตาคนที่มีเมตตาเป็นคนให้เป็นคนที่มีความจิตใจที่สูงต้องอ่อมน้อมถ่อมตนอยากให้คนอื่นมีความสุขเพราะเราเข้าถึงสุขแห่งธรรมะแล้วพอปฏิบัติธรรมแล้วต้องมีคุณธรรมคุณธรรมของเราจะเกิดตอนไหนตรงที่กำลังโกรธกำลังโลภกำลังหลงตอนนี้เขาว่าน่าจะโกรธแต่กลับเป็นยิ้มแล้วก็เมตตาน่าจะหลงกับมีสติรู้ทันไม่จมกับอารมณ์น่าจะโลภอยากจะได้ของคนอื่นแต่กลับมีสติรู้ทันแล้วแบ่งปันช่วยเหลือกันเดี๋ยวเขาตายจากกันแล้วจะเอาอะไรกันมากมายปฏิบัติไปแล้วต้องนำไปใช้นะต้องมีต้องรู้ด้วยนะนักปฏิบัติต้องรู้ด้วยนะว่ากิเลสของเราอะอะไรเหลืออยู่อะไรหมดไปแล้วตัวตนยังมีอยู่ไหมเวลาที่พูดเนี่ยแต่ก่อนไม่ยอมฟังใครเลยเสียงแข็งหัวชนฝาไม่ฟังใครเลยเราฟังคนง่ายไหมขณะที่ฟังอยู่อึดอัดลำบากใจแต่สามารถมีสติรู้แยกแล้วก็โยแล้วก็ใจเย็นลงให้เขาพูดไปแล้วก็เราฟังเขาได้ขณะที่เขาพูดเราไม่ชอบแล้วโยนิโสได้เราได้ประโยชน์เพราะเราเห็นใจที่อึดอัดเราสามารถมีสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางความหงุดหงิดความอึดอัดแล้วเราก็เมตตาให้เขาพูดจบแล้วเราก็ค่อยๆพูดกันอย่างดีๆไม่ทำร้ายคนอื่นเพราะสังคมก็จะมีความสุขครอบครัวก็จะมีความสุขใจเราก็มีความสุขเวลาที่เราโกรธโลภหลงหรือผิดศีลเนี่ยเราไม่มีความสุขเลยผลของกรรมจะเบียดเบียนเราเสมอนะครับต้องฉลาดในการดำรงชีวิตอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมเรียนธรรมะด้วยกันวันนี้เป็นวันที่3ตอนเย็นเดี๋ยวเราก็จะลาศีลกัน อยากให้ธรรมะที่เราฝึกมาเนี่ยนำไปใช้ในทุกๆขณะจิตให้จิตมีสติสมาธิปัญญายิ่งถ้าเราฝึกกระทบและกระเทือนหันมาดูใจแล้วโยนิโสตรงนี้เราได้มหากุศลในปัจจุบันสูงนี้ก็สร้างวัดสร้างวาไม่พออีกนะเรายังมาได้การไม่สะสมทุกข์ไม่จมกับอารมณ์เรายังได้จิตดวงสุดท้ายถ้าเราทำจนกระทั่งเคยชินพอจะตายขึ้นมาพอเห็นกายตายใจปรุงนะเราดูกายเพื่อทันใจที่ปรุงแต่งพอดูกายพอจะตายกายดิ้นกายป่วยกายเจ็บพอดูกายปุ๊บพอจะตายจิตขึ้นสู่มรณาสันนวิถีคือจิตดวงสุดท้ายเราเห็นความคิดในจิตดวงสุดท้ายโดยไม่จมกับมันเราตั้งมั่นในการเห็นความคิดดับต่อหน้าต่อตาทำให้ตัณหาที่จะไปแสวงหาพบไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีที่แสวงหาอุปาทานที่จะไปยึดไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีพบที่จะไปเกิดหรือไม่มีเพราะเราไม่จับกับอารมณ์เมื่อพบไม่ไปเกิดชาติคือการไปเกิดในชาติหน้าก็ไม่มีทุกข์ที่จะมีวนเวียนต่อชรามรณะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลอที่สุดคุณจะมีเงินร้อยล้านคุณก็จะหาสิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วงั้นฝึกไว้ให้เคยชินเตรียมตัวตายก่อนตายวันหนึ่งคุณต้องตายนะอย่าประมาทคุณมีเงินร้อยล้านก็ซื้อความตายไม่ได้จ้างคนตายแทนไม่ได้กรรมใครกรรมมันมีโอกาสแล้วมีร้อยล้านเด็ดยอดมันทำบุญให้โอกาสคนอื่นได้มีโอกาสธรรมะบ้างแล้วมีเงินร้อยล้านเอาเงินนั้นน่ะถ้าคุณไม่ลำบากคุณเอาเวลาของคุณนั่นแหละมาปฏิบัติมันความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีเงินความสุขอยู่ที่ใจเรารู้จักพอรู้จักดำรงชีวิตที่มีความสุขไหมบางคนไม่ได้มีเงินร้อยล้านแต่ก็จมอยู่ในความทุกข์เรามีสติรู้ทันกับอธิษฐานก่อนเราทำลายทุกข์ไม่ได้นะเพราะทุกข์มันเกิดมาแล้วแต่เราหันกลับมาฝึกจิตเราให้มีความเข้มแข็งแล้วต่อไปเราจะเผชิญหน้ากับทุกข์ทั้งหลายได้โดยไม่จมกับมันคุณหนีทุกข์ไม่ได้แต่คุณสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขนะครับท้ายสุดนี้ขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเรียบเรียงไว้อย่างงดงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดขอให้ทุกท่านจงรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงจากโรคติดต่อโรคร้ายทั้งหลายขอทุกท่านจะได้มีสัปปายะอันเหมาะสมเพื่อจะเอื้ออำนวยให้ทุกท่านได้เรียนรู้ธรรมปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมขอให้ทุกท่านจงได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ